Næsta sunnudagsganga 8. apríl klukkan 14. Ferða og útivistarnefnd blindrafélagsins efnir til gönguferða annan sunnudag í mánuði frá 14. janúar til 13. maí 2018. Gengið verður frá aðalinngangi Hamrahlíðar 17 og sem leið liggur út í buskann eða þangað sem göngustjóranum dettur í hug að fara. Lagt verður af stað klukkan 14 og gengið í eina og hálfa til tvær klukkustundir og mun gönguleið taka mið af veðri, vindum og færð. Göngustjóri Sigurjón Einarsson, Sjónni. Frekari upplýsingar má fá hjá Sjóna í síma 824-8820 eða á sjonihjágrjotasel.net. Munið að taka með ekkur gesti og góða skapið og að gönguferðir eru ekki miserfiðar heldur misléttar og að klæða ykkur samkvæmt aðstæðum og útliti. Næstu göngudagar fram á sumar eru 8. apríl 2018, 13. maí 2018. Með kveðju Sigurjón Einarsson.